Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon tukku.
Ihanaa maanantaita, hyvät kuuntelijat. Tervetuloa ruokatunnin pariin.
Tervetuloa. Me ollaan pidetty pientä breikkiä Pipsan kanssa. Oltiin vähän lataamassa akkuja. Kyllä. Ja reilun kuukauden verran. Ja mä oon ainakin ihan täydä puhtia. Ja siis vitsi, tämän kuukauden aikana on tapahtunut paljon.
No kyllä vain. Joo, meillä oli pieni tauko. Omasta mielestä ainakin ansaittu tauko. Ja nyt olemme täällä energisempänä kuin koskaan tosissaan. Ja joo, vitsi on tapahtunut. Helsingin ravintolamaailmassa tapahtuu koko ajan. Siis tää on niinku pikakelauksella musta tuntuu tapahtuu. Ja tänään käydään läpi keskeisimmät uudet ravintolatuulet. Ja paljastetaan mehevä uutinen siitä, kuinka yksi stadin tunnetuimmista ravintoloitsijoista, kokeista, crazy-tyypeistä on muuttamassa Turkuun.
Niin, ja se kuka tämä on, niin kuuntele ohjelma loppupuolella sitten uutiset. Siellä paljastetaan, kuka tämä on, ja spekuloidaan miksi.
Niin on, sitä voi aina spekuloida, miksi joku haluaa muuttaa Turkuun, mutta ei siitä sen enempää.
Ei Turku on ihana vielä paikka, mutta puhutaan Turusta sitten ohjelma loppupuolella. Mutta kuuntelet siis ruokatuntia, ja kiitos vielä Mikko Matlarille mahtavasta iltapäivän ohjelmasta. Nyt jatketaan ruoka-aiheella.
Kyllä vain. Kesä tulee tulemistaan. Kyllä se sieltä tulee. Tänään ainakin tuntuu siltä, mä aika kertaa farkkutakissa kaupungilla.
Yeah. Sama.
Rosen siemmäily alkaa kiinnostella.
Se kiinnostelee aina, mutta maistuu paremmalta kesällä.
Kyllä. Ja koska kärsittiin niin hirveästä talvesta, niin nyt me ollaan päätetty ruokatunnilla yhteisessä määrin, että on tulossa kaikkien aikojen seksi, helle, kesä.
Just näin.
Se on tulossa. Te kuulitte sen täältä ensimmäisenä.
Joo, meidän X-llä, seksi, helle.
Onko näin? Ja juuri tästä syystä me olemme tänään kutsuneet vieraaksi miehen, joka aina esitellään tällä lailla, että hän on tuonut seksin suomalaiseen keittiöön. Kuka hän on? Kuka sen seksin suomalaiseen keittiöön toi? Merituuli Vänsi.
Tervetuloa Harri Syrjänen ruokatuntiin.
Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
Ihana, että pääsit. Mulla oli pakko kirjoittaa toi intro, koska me ollaan oltu yhdessä kokkisodassa ja Sikke esitteli sut ainakin kaksi kertaa tällä nimikkeellä. Niin tää on nyt niinku, it sticks.
No, ihana, mä en edes tiedä, mistä se on lähtenyt, mutta
aivan, koska mä menisin
kysyä. En mä nyt rupea korjaan sitä.
No ei kannata.
Niin. Niin.
No, miten se seksi tuodaan keittiöön? Koska eikö niinku nyt viime vuosina ollut se juttu, että se pitää saada pois sieltä?
Niin, en mä tiedä miten se siis no ehkä se on tuotu, ehkä sillä tarkoitetaan sitä, että siitä kokin ammatista ja siitä keittiöstä on tullut semmoinen ensinnäkin hyväksytty ammatti plus sitten semmoinen, että siihen on vähän saatu sellaista glamouria mukaan, joka ehkä on osittain ansaittua ja osin ei, että ei siellä nyt ihan älyttömästi sitä glamouria sitten kumminkaan ole, vaikka kiva työhän se on.
Kyllä, eikö se on just näin. Eli 90-luvulla, vielä 90-luvun alussa kokin työ oli aikamoista puurtamista. Sä oot itse puhunut siitä, me ollaan joskus nopeasti juteltu siitä, kun sä menit Lontooseen töihin sen jälkeen, kun sä olit Suomessa hetken aikaa ollut kokkina. Sanoit, että siellä, että Lontoossa siihen aikaan 90-luvulla kokit oli todellisia duunareita. Että ne oli niin kuin tosi tavallaan alaluokkaisia poikia, jotka ei mihinkään muualle päässyt töihin, niin ne meni keittiöön. Oliko se näin?
No joo, siis siellä oli sellainen sanonta, että niistä tulee kokkeja, jotka on liian kännissä ajakseen maitoautoa tai postiautoa. Et kun sitä pidettiin, että se on niinku se alhaisin duuni, niin sitten ne, jotka ei siihen pysty, niistä tulee kokkeja. Ja oli siellä oli kyllä aika hurjaa porukkaa, tuli kyllä tavattua, mutta homma toimi. Siellä oli vähän se sama ajatus, mikä mullakin on aina ollut, että sille oikeastaan väliä, mistä sä tuut ja mitä sä oot tehnyt, jos sä osaat tehdä ruokaa. Mulle esimerkiksi tuossa tietysti koulutuksen merkitystä ei pidä väheksyä, mutta kun me haettiin meidän uuteen ravintolaan kokkeja ja sitten joku kysyi multa sen jälkeen, kun oli valittu ja muuta, niin kyseli, että vaikka jostain tyypistä, onko se käynyt, minkä koulun se on käynyt tai muuta, mä et mulle mitään hajua. Enkä mä en lue sitä kohtaa CV:stä tavallaan, että minkä koulun joku on käynyt. Mä vaan tarkistan, että siellä on joku perusjuttu. Että kyllä se niinku ratkaisee mulle se, että miten se käsi käy.
Niin, no se on tuossa ammatissa. Se on se eri sitten, jos joku on lääkäri tai joku kyllä, muu, mutta tuossahan se on se työnteko alkaa oikeasti vasta sitten, kun sä pääset sieltä koulusta. Joo. Silloin sä vasta oikeasti opit jotain.
Ja se, että oot sä käynyt ravintolakoulun, minkä ravintolakoulun, tai oot sä käynyt oppisopimuksen vai olet sä oppinut sun ammatin siinä työssä, niin sille ei ole mulle mitään merkitystä.
Kerro sun omasta tarinasta. Sä kuitenkin olet käynyt ravintolakoulun.
Joo, mä oon käynyt ravintolakoulun.
Miten sä päädyit siihen?
No siinä on sellainen tavallaan hauska tarina, että kokin ammatti ei ole koskaan ollut mulle mikään sellainen toiveammatti tai sellainen intohimoammatti tai semmoinen, että mä olisin pienenä jo tiennyt. Mä oon kyllä ollut tosi kiinnostunut niin kuin ruoan laitosta niin kuin pienenä, osallistunut siihen paljon, mutta ei se ole koskaan ollut ajatuksena, että se olisi mun ammatti. No sitten mulla jäi lukio kesken. Ja sitten mä makoilin kotona ja mä päätin, että mä menin vapaaehtoisena armeijaan, jotta mä saan sen käytyä pois. Ja sitten mä sain sen hoidettua tosi vähän lyhennettynä, mutta me oltiin kaikki ihan, ne oli ihan tyytyväisiä, että ne pääsi musta eroon. Ja mä olin tyytyväinen, että mä pääsin sieltä pois. Ja sitten sen jälkeen niin sit mä taas makoilin vähän niin kuin kotona ja sit mun äiti patisti mua erinäköisiä, että haet tota työtä ja sitten se tuonne Hotelli Haagaan, eli siellä missä toimii Haaga-instituutti, niin siellä on myös tämmöinen oppisopimuslinja, että ne ottaa aina tietyn määrän oppisopimusoppilaat sinne keittiöön. Ja se tunki mulle semmoista niin kuin Hesari-ilmoitusta, huomioon silloin vielä mentiin Hesari-ilmoituksilla, niin että niitä haetaan. Se oli varmaan 2 viikkoa vanha siinä vaiheessa, kun mä otin sen. Mä olin just aloittanut satama-ahtajana tuossa Jätkäsaaressa. Mä ajattelin, että siinä on ihan hyvä homma mulle nyt täksi kesäksi. Mutta sitten mun äiti pakotti mut, niin sitten mä soitin sinne. Mä ajattelin, että mä pääsen eroon tästä, koska ihan 2 viikkoa vanha ilmoitus, nehän on mennyt jo ne paikat. Niin. No sitten ne pyysi mut käymään seuraavana päivänä ja sitten sitä seuraavan päivän mulla alkoi oppisopimus. Eli se oli sellainen niin kuin nopea, että mun satama-ahtajan ura päättyi 2 päivään. En päässyt edes ajaa vielä niitä autoja pois. No, se oli aina se hieno juttu, kun tuli sellainen rahtialus, mikä oli täynnä autoja ja niitä sai sitten revittää alas sieltä. Mutta sitten mä rupesin, ja sitä kautta sitten mä rupesin tekemään töitä keittiössä ja sitten sen niin kuin kautta mä jossain vaiheessa ymmärsin, että tämä on mun juttu. Että se ei vieläkään ollut mulle varmaan ekaan pari vuoteen mikään semmoinen, että vau, että tässä mä oon loppuelämäni, vaan se oli mulle duuni.
Ja ravintolamaailma oli myös aika erilainen ehkä silloin Helsingissä. Joo. Ja Suomessa yleisestikin.
Oli tosi erilaista ja kokiammatti ei ollut millään tavalla niin kuin arvostettua. Ja se oli semmoinen ihan samanlainen duuni, että vuokrakämppää oli vaikea saada, kun sanoi, että on ravintolassa töissä, koska kaikki, ketkä on ravintolassa töissä, ne kulkee yöaikaan, ne on juoppoja.
Niin just.
Mutta siitä se lähti sitten pari-kolme vuotta, kun sitä oli. Mä valmistuin sitten, sain ne oppisopimuspaperit sieltä ja sitten mä jotenkin ajattelin vielä, että se rupesi mua kiinnostaa, että ehkä mun pitäisi oppia vielä lisää. Ja sitten mä hain Perhoon semmoiselle linjalle, missä oli, niin kun se on 3-vuotinen, niin sitten on semmoinen linja, jos sulla on aikaisempaa koulutusta tai kokemusta, niin sä voit pääset viimeiselle vuodelle ja sitten mä pääsin niin kun siihen viimeisen vuoden. Ja siellä oikeastaan sitten niin opettajat kannusti mua siellä ja näki ehkä, että musta on jotain kykyä siihen. Ja sitten siitä se innostus niin kuin alkoi ja sitten mä rupesin niin kuin miettimään sitä, että tästä voisi oikeasti tulla ura.
No mitkä Helsingin ravintoloista silloin, kun sä oot koulusta valmistunut, niin on ollut sulle sellaisia merkittäviä sun uran kannalta, missä sä olit töissä tai harjoittelussa?
No ehkä siinä mä en ehtinyt oikeastaan juurikaan olemaan. Kun mä valmistuin sieltä, niin sitten mä menin suoraan pyörittää Espoon Penttalan saareen sitä niin kuin kesäravintolaa. Mä menin sinne niin kuin duuniin ja päädyin sitä sitten niin kuin pyörittämään sitä keittiötä. Mä olin käynyt sitten ekstrailemassa paikoissa ympäri Helsinkiä, mutta en varsinaisesti. Sitten kun se loppui se kesähomma, niin sitten mä menin. Silloin oli sellainen ravintolakondiittorilinja. Mä menin ravintolakondiittorilinjalle, se kestää yhden talven. Eli siellä opetellaan leipomisen perustat, mutta pääsääntöisesti niin kuin jälkiruokapuolta. Ja se on sääli, että sitä linjaa ei enää ollut, koska siellä on muitakin. Siellä oli, Hanssi oli samalla, mä en tuntenut Hanssia silloin, mutta Välimäen Hanssi oli sitten sillä samalla linjalla. Ja se oli kyllä hyvä ja opettava, ja ne oppi paljon niin kuin siitä jälkiruokaa ja kondiittoripuolesta.
Kyllä. Mä muistan, mä olisin halunnut hirveästi käydä sen kondiittorilinjan sen jälkeen, kun mä kävin kokinopinnon, mutta se oli just 2 vai 3 vuotta. Vitsi, kun olisi ollut tuommoinen niin kuin yksi vuosi, niin se olisi voinut tosi helposti. Kun mä ajattelin, että en mä nyt enää mene 8, niin, mä oon ollut jo, että mä olin jo aikuinen silloin myös, mä tein aikaan kallista. Mutta...
No, ja siellä vähän oikas tavallaan, siellä käytiin aluksi läpi kaikki siis niin kuin leivät ja kaikki semmoiset tämmöiset perusasiat. Ja sitten aika nopeasti siirryttiin niin kuin tavallaan siihen jälkiruokaan ja semmoiseen hienompaan leivontaan. Mm. Ja suklaan käsittelyyn ja sokerin käsittelyyn ja kaikkeen semmoiseen. Se oli kyllä tosi hyvä. Ja siitä mä sitten seuraavan kesän vielä pyöritin sitä Penttalaa. Ja sitten siitä mä lähdin tavallaan, mä en ollut kauheasti ollut niin kuin Helsingissä töissä paikoissa, niin mä lähdin sinne Lontooseen ja sieltä tavallaan sitten niin kuin ammensin sitä oppia. Tosi onnellinen, että lähdin.
Niin.
Et silloin vielä silloin ei oikeastaan ollut kuin Palase ja ehkä Savoi. Niin kuin, että ne oli tosi niin kuin, ne hyvät paikat oli tosi vähissä.
Ja miten niin kuin, sä uskasit lähteä? Miten sä lähit sinne? Miten sä lähit lähestymään sitä, kun sä keksit, että mä haluan lähteä Lontooseen ja...
No kun mä mietin, että mä olin päättänyt, että mä haluan lähteä ulkomaille. Mun veli opiskeli Pariisissa ja mä tavallaan halusin mennä sinne Pariisiin töihin, mutta kun mä en osannut yhtään ranskaa, niin mä ajattelin, että mä en pärjää siellä. Et mä rupesin miettimään, että kun mä osasin englantia hyvin, niin sitten mä mietin paikkoja maailmassa, että missä pärjää englannilla, mutta on niin kuin oppistu mahdollisimman paljon. Niin silloin se Lontoon niin kuin tuli mieleen. Sitten mulla oli hyvin yksinkertainen systeemi. Tämä on taas ollut sitä aikaa, kun ei ollut vielä sähköposteja. Mä ostin Lontoon Michelin kirjan ja lähetin jokaiseen Michelin tähtipaikkaan plus jokaiseen, joka on saanut sen Gourmand maininnan. Niin lähetin jokaiseen. Niitä oli varmaan, mä lähetin vissiin joku 150 kirjettä. Oho. Jokaiseen mestaan, mikä vaan näytti siinä kirjassa, että kun ei ollut internetin, niin mistä voisi mennä katsomaan, että millaisia ne ravintolat on. Ja sieltä sitten rupesi sateleen, niin kun sitten mä sain sen verran, niin kun sitten mä sovin kirjeitse mun ensimmäisen työpaikan. En siis kirjeitse, vasta kun se kirje tuli takaisin, että ne haluaa mut töihin, niin sitten mä soitin sinne. Joo. Ja sitten me sovittiin, että mulla on työpaikka, kun mä menen sinne.
Kuinka paljon jännitti nostaa se luuri ja näpytellä ne numero?
No kyllä se tietysti vähän jännitti, mutta tavallaan niitä kirjeet oli kumminkin, niitä tuli varmaan joku, mulla oli ehkä, niin kuin, että suoraan luvattiin työtä siitä kirjeessä, niin niitä oli 5 tai 6.
Okei.
Okay. Niin se oli niin kuin tavallaan aika semmoinen hyvä tilanne, ja sitten se eka paikka, mihin mä menin, niin se olikin ihan Miina, niin mä lähdin sieltä sitten alle viikossa veksi, koska sitten mulla oli niitä niin kuin muita paikkoja. Mutta oli se silleen, mä muistan, että mä lähdin silloin mun silloisen tyttöystävän kanssa, joka oli ravintola-alalla kanssa, niin me lähdettiin molemmat. Se oli niin kun hotellin vastaanottopuolella, niin se sai hotellista töitä ja se meni sinne. Niin meillä oli viikoksi varattu hostelli. Että siinä aikana me löydetään niin kun kämpät ja kaikki, joka oli tietysti ihan utopistinen. Niin. Ja sitten meillä oli se viikko oli mennyt ja meillä ei ollut mitään kämppää. Ja sitten me oltiin yhtäkkiä niin kuin Oxford Streetin siellä toisessa päässä niiden matkalaukku, missä on meidän koko muuttokuorma Suomesta, niin me seistään siinä niin kuin illalla, koska siellä hostellissa ei enää ollut tilaa. Ja mietitään, että mitäs me nyt tehdään. Me ei tunneta täältä ketään, ei meillä oikein fyrkkaa mennä siis oikeaan hotelliin. Kaikki mestat on täynnä, kunnes mun tyttöystävä soitti sen äidille, joka oli ollut 70-luvulla Lontoossa töissä. Ja se muisti, että se on kertonut semmoisesta aina miehestä, johon se tutustui. Ja sitten se soitti sille, että olisiko se sen puhelinnumero, niin kuin 20 vuotta myöhemmin. Että oot sä ollut siihen mihinkään yhteydessä ja sanoi, että no eihän nyt kauheasti ole, mutta kyllähän niin kuin yhteystiedot on. Sitten se soitti sille miehelle ja kysyi, että hei, mun tytär on siellä poikaystävänsä kanssa keskellä Oxford Streetia, että mitäs tehdään. Se sanoi, että no ei mitään hätää, että hän asuu tässä Wimbledonissa ja hän lähtee hakemaan niitä, että missä ne on. Me ollaan niin kuin puhelinkiskassa, niin kuin, niin. Tiedätkö, siinä venaamassa.
Joo, niin kuin Paddingtonkarhut siellä kasvoi. Voi ei.
Sitten me mentiin hänen luo asuun ja sitten se tilanne helpotti. Ja sitten sen kuukauden aikana me löydettiin sitten kämppää itse asiassa ihan siitä samalta alueelta, että se oli mukava alue.
Ihan mahtavaa, mutta tämä on just tämä niinku ennen internettiä, miten niin. Toimittiin. Ei ollut kännyköitä, ei mitään. Sitten mentiin puhelinsa.
Muistaakseni kännykkä kyllä oli, että sille jotain soiteltiin.
Niin, mutta silloin oli myös sellainen tilanne, että sä et voi mennä paniikkiin. Sun pitää vaan ratkaista niin. Ne asiat. Niin. Sä et tavallaan kyllä. Voi googlettaa itse niin. Jollain tavalla niin kuin jonkun kyllä. Nopean ratkaisun.
Niin.
Ja sitten mä uskon, että myös luottamus on ollut ihmisten välillä suurempi. Että tavallaan se, että joku soittaa, että hei, että mä oon sun 20 vuotta vanhan tuttavan tytär, voidaan tulla teille yöksi.
Niin.
No, mikäs ettei.
Niin, ja se oli toi siis ihan super mukaan. Se auttoi meitä muutenkin. Se oli sellainen vähän, mulla ei oikein selvinnyt koskaan, mitä se tekee työkseen, mutta jotain se teki niin kuin taiteen parissa, että se ei niin kuin ollut varsinaisesti silleen töissä. Sitten sillä oli aikaa myös niin kuin auttaa meitä ja etsiä kämppää ja kaikkea. Ja sitten kun tietysti kaksi ihmistä Suomessa, niin kaikki vuokratakuut ja muut, että se muistaakseni jotenkin takasi sitä meidän vuokra-asuntoa niin kuin ensimmäisen 3 kuukautta, että hän niin kuin auttoi siinä, että se sanoi, että jos ei he maksa vuokraa, niin hän sitten maksaa niin kuin silleen, niin. Että meillä oli tämmöinen takuu. Aivan mieletöntä.
Vähän kivaa. Ihan mahtavaa. Meillä on ruokatunnilla vieraana siis Harri Syrjänen ja ollaan päästy Lontooseen ja on löydetty katto pään päälle. Mm. Käydään mainoskatkolla ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu seuraavaksi.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Meillä on Merituulilla ja Pipsalla vieraana Harri Syrjänen ja ollaan puhuttu tästä Harrin kokin urasta ja miten se lähti liikkeelle. Ja nyt päästiin Lontooseen ja on löydetty koti sieltä Lontoosta ja siellä Lontoossa pysyttiin sitten muutama vuosi.
Joo, mä olin 2 vuotta siellä, että se eka työpaikka ei ollut mulle ja sitten toka työpaikka kyllä natsasi jo tosi hyvin, että mä olin no jännä oli tavallaan se, että kukaan ei ollut koskaan kuullut Suomesta yhtään mitään, ne ei tiennyt mitään, ne ei tiennyt osaako suomalainen laittaa ruokaa, että mä joudun tavallaan niin kuin aloittamaan alempaa kuin mikä, eli tavallaan kaikki kollegat, jotka oli vähemmän kokeneita kuin minä ja tietysti mun mielestä ehkä jopa vähän huonompi, no ei siellä ollut, kyllä oli tosi hyviä kaikki, niin mä joudun niin kuin aloittamaan paljon alempaa tavallaan ihan vaan mun niin kuin kansallisuuden vuoksi. Mutta oli siinä myös sitä, että ne keittiöt toimi tosi eri tavalla kuin suomalainen keittiö, että se oli niin kuin paljon järjestelmällisempää kuin Suomessa vedettiin vähän silleen, niin kuin, että niitä pongeja tulee ja no niin, Jarkka, teekö sä ton, niin mä rupean tekemään tota ja muuta. Että siellä niin kuin kaikki oli, että kun pongi tuli, niin sä tiesit, että sun vastuualue on siitä annoksesta toi tietty juttu. Ja sä teet sitä ja sä teet sitä sun omaa hommaa ja sitten se niin kuin toimii semmoisena niin kuin ikään kuin joukkueena se koko. Että se oli hyvin, että siinä oli niin kuin paljon opeteltavaa tavallaan siitä, että miten niin kuin ensinnäkin esivalmis, siellä mä tajusin sen, että se esivalmistus on kaikki kaikessa. Mise en place on kaikki kaikessa. Ilman sitä ei ole keittiötä. Ja sitten tietysti, ja sitten sen jälkeen, kun ne on kunnossa, niin mikään ei tavallaan voi enää mennä pieleen. Koska ainoa, miten voi mennä pieleen, on se, että sun misat ei ole kunnossa ja sä et, esivalmistus on epäonnistunut ja sulle ei ole jotain tavaraa tai se loppuu kesken ja sä joudut siinä kiireessä, sitä rupeaa tekemään lisää, niin silloin se uppoo se koko keittiö. Ja sitten sen jälkeen sä pidit vaan huolen siitä, että sun kypsyysaste on oikea ja sun maku on oikea. Mitähän siellä ei tarvinnut ajatella. Kaikki kerrottiin sulle. Jokainen resepti tuotiin sulle. Siellä oli myös semmoinen systeemi, että siellä ei annettu mitään työvälineitä. Että jos sun uudessa listassa, vaikka sun, jos sä olit vaikka lämpimislisäkkeissä, niin siellä oli esimerkiksi sellainen resepti, missä oli kurpitsasta leikattiin semmoisia kiekkoja muoteilla. Mutta ei ne anna sitä muottia sulle, sun pitää hankkia se muotta. Se on ihan sama, miten sä teet niitä pyöreitä kiekkoja siitä. Sä vaan teet, niin jotenkin helpoin tapa on se, että sä meet kauppaan ja ostat muotin.
Eli siihen piti investoida kokkina siihen omaan välineistöön.
Joo, aina niin, sulla piti olla kaikki niin kuin työvälineet. Sulla piti olla oma vispillä, oma kauha.
Okei. Okay.
Kaikki, jos sä jätit... Okay. Jos...
Eli urheilukassi mene sisään, kun sä menet duuniin.
Jos sä jätit ne pöydälle valvomatta hetkeksi, niin sun duunikaverit pöllinen.
Niin just.
Ja sit ne vei, sit ne, ja sit, kun, jos sulla oli joku tosi hyvä vispillä, niin se vispillä pöllittiin. Ja sitten se kaveri soitti toiselle kaverille toiseen raflaan, että mulla olisi hyvä vispilä pöllissä sieltä yksi vispilä, niin sitten ne vaihtoi niin päittäin niitä, että se ei jää kiinni. Ja joskus ne teki niinkin, että ne pölli sen ja ne rupesi käyttää sitä.
Niin vaihan niin, niin kuin koki.
Sä katot sitä, että tossa se vispaa niin sillä mun vispilä.
Eikä!
What are you gonna do about it?
Anna se vispilä takas mulle, niin sitten se sanoi, että lähde, mitä sä selität siinä? Sun piti ottaa se fyysistä väkivaltaa käyttäen takaisin.
Mitä?
Miltä tuntui sieltä sitten palata Suomeen tuommoisesta niin maailmasta? No, tänne lintukotoon.
No se oli tietysti vähän sitten taas tavallaan siinä kahdessa vuodessa oli tapahtunut tosi paljon, että ravintolat oli mennyt tosi paljon eteenpäin ja silloin meillä oli se Cross Kitchenin huuma oli niin kuin täällä ja asioita tapahtui paljon.
Olit sä siinä vähän etulyöntiasemassa, kun sä olit ollut katsomassa Lontoossa? No joo, siellä on varmaan ollut aika kansainvälistä kuitenkin verrattuna Suomeen.
Joo, siinä se niinku raaka-aineiden yhdisteleminen ja se, niinku, että täällä se oli mennyt vähän niinku metsään silleen, että yritettiin asioita ehkä vähän liian vaikein kautta, että oli sisäfilettä suklaakastikkeella ja koristeen mansikka. Mutta että sitten siellä se niinku osattiin tehdä tosi hyvin. Ja niin kyllä mulla oli paljon niin kuin se jotenkin se mun kyky siinä, siitä mä ollut onnellinen, että mä pystyn, kun siellä on paljon semmoista aikaa, kun siellä keittiössä ei saa puhua ollenkaan, siellä ei jutella mitään asioita, eikä siellä soi musiikki, että kun siellä tehdään, tullaan 8 töihin, lounassa alkaa 12 se väli tehdä sitä misaa, niin siellä on täys hiljaisuus. Ja niin silloin sulla on aikaa niin kuin miettiä koko ajan. Mä mietin koko ajan silleen, että kun mä teen tätä juttua ja sit kun mä menen Suomeen takas, niin miten mä käytän tämän jutun hyväkseen. Tai sitten mä mietin, että tää on hölmö juttu, tätä ei kannata, tätä mä en tee. Mutta mä koko ajan mä kirjoitin vihkoa ylös niitä asioita, koko ajan niitä perusasioita ja mietin, että miten mä käytän tämän hyväkseen. Ja sit mä ihmettelen matkan varrella, on tullut niitä ihmisiä, jotka on käynyt tavallaan mun perässä, sinne lähti muutama tyyppi, jotka mä sitten tapasin myöhemmin ja sitten kun mä rupesin kyselemään, ne olin vaikka samassa paikassa töissä, no että mites tää, onko sulla ideaa tähän, niille ei ollut mitään. Mm. Ne oli täysin niin kuin pää tyhjänä. Mä kysyin, et sä niin kuin oppinut siihen mitään, niin kuin että siellä pystyi niin kuin, mutta se oppiminenkin on siitä kiinni, että kuinka paljon sä haluut oppia.
Kyllä. Kyllä, ja just se, että sä kirjoitat ne asiat ylös, koska siellä ravintolassa tulee niin valtavasti sitä tietoa, että sä muistan niitä edes muutaman kuukauden jälkeen enää niitä tiettyjä juttuja.
Mutta se, mitä mä sitten tavallaan, mistä ehkä musta oli sitten hyötyä, niin oli tavallaan Sunmansiin, kun mä menin, niin oli just se tavallaan ehkä sitä keittiöön pikkasen niinku organisointi, että miten sitä, niinku, miten, koska siellä oli tosi paljon asioita, että minkä mä olin oppinut, niin ne teki sen puolet, niillä oli tapa, jolla ne tekee sen puolet nopeammin ja vielä vähän paremmin. Et se oli niinku hienoa mun mielestä, että ne oli tosi nopeita tekemään, mutta sitten se laatu oli niinku aina oli tosi priimaa ja siitä ei niinku tingitty.
Ja sitten kun sä olit siellä Suntussa, niin sieltä sut sitten napattiin kokkisotaan.
Joo, se oli Sunmanssin loppuaikoja. Mä itse asiassa menin Sunmanssin jälkeen, niin... Siellä käytiin jonkun sortin organisaatio-uudistusta ja muuta, ja sitä haluttiin uudistaa. Sitten se ei jotenkin, niin kuin, mä en ehkä sopinut niin kauhean. Mä olin vähän liian nuori, ja mä en ollut tarpeeksi hyvä niin kuin paperihommissa ja semmoisissa. Että ne oli koko ajan niin kuin retuperällä, että mä vaan niin kuin teen sitä ruokaa. Että mulla olisi pitänyt olla joku tyyppi siellä, joka olisi niin kuin tiljöinen laskui, koska se ei niin kuin kiinnostanut mua, kun mä en... Mä ymmärrän sen nyt, että se on tärkeä osa sitä keittiöä, että ne kaikki pitää tehdä, mutta jotenkin musta tuntuu, että se on ihan älytöntä, että, että tavallaan mä en nyt puhu itsestäni, vaan ylipäätänsä, että keittiömestari, joka saa kumminkin keittiössä kovinta palkkaa, niin se viettää aikaa niin kuin tilioimassa laskuja. Siihen luulisi löytyvää, kun mä yritin tätä niille selittää, että jos mä käyttäisin mun voimavarat nyt tähän ruoanlaittoon, niin tilioikää te noita laskuja tai räplätkää noita kuormakirjoja, mutta kun se oli se tapa, miten toimitaan, ja se on itse asiassa tapa, miten toimitaan vieläkin.
Kyllä.
Onko näin?
Joo. Niin sitten mä lähdin Kiasma avattiin, eli meidän hieno museo avattiin, ja sinne sitten suunniteltiin tämmöinen, että siellä on ravintola ja kahvila. Me mentiin sitten, mä otin muutaman tyypin siitä mukaan ja mentiin sitä pyörittämään, niin silloin tuli kokkisota oikeastaan. Mutta mä olin sitä ennen tehnyt, Maija Silvennoinen otti mut siipiensä alle ja siitä mä oon tosi kiitollinen. Se opetti mulle niinku keittiön, tai anteeksi, TV-kokin työtä, ja silloin oli sellainen ohjelma kuin Bon Appetit, joka oli varmaan ainoa ruokaohjelma, jota sitten kaikki, jotka halusivat katsoa ruokaohjelmaa, niin katsoi sitä. Ja sitten mä tein sinne semmoisia, niin kuin mä olin niin kuin Maijan mukana tekemässä, ja sitten se antoi mulle omia niin kuin 5 minuutin slotteja, ja sitten loppujen lopuksi mä sain niin kuin välillä tehdä sen koko ohjelman, niitä oli muutama, että mä tulin vähän, niin sitä kautta sitten mikähän ei tuu, niin kuka ei tuu hakee kotoa, niin sit niistä mä tapasin Broadcastersin ohjaajan Teija Paajamäen jossain jonkun tupareissa, ja se kertoi, että ne tekee myös TV-ohjelmia, ja mä sanoin, että hei, se oli sama juttu, että mä katoin Englannissa, jos mulla oli aikaa, mä katoin kaikki TV-ohjelmat, mä mietin, että tommosen mä haluaisin Suomeen tehdä, ja tommosen, ja siellä pyöri, kokkisotahan pyöri siellä, ja mä olin nähnyt siitä vaikka kuinka monta jaksoa. Sitten mä tein 2 VHS-nauhurilla silleen, että niitä, mitä mulla oli Bon Appetitissa, niin niistä leikkasin niin kuin parhaat palat. Ja mä lähetin sille Teijalle ja sanoin, että jos te joskus teette niin kuin ruokaohjelmia, niin pyytäkää mut niin kuin koekuvauksia, että musta tuntuu, että se niin kuin lähtisi.
Onko sun vielä tallessa tää sun VHS-showreeli?
Ei se varmaan hienosti leikattu. Se olisi kiva katsoa, että miltä se näyttää. Mutta siitä ehkä 1,5 vuotta, niin sitten Saku Tuominen soitti mulle ja sanoi, että hän haluaa tavata. Ja että heillä alkaa tämmöinen uusi ohjelma. Sitten se kertoi, että se on tää kokkisota, eli Ready Steady Cook. Sitten mä tiesin jo, mikä ohjelma se on. Mä olin nähnyt monta jaksoa sitä ja tykkäsin siitä. Ja sitten mä sanoin, että no tämähän on hieno. Sitten tuli tapaa mua ravintolaan ja sitten me juteltiin siinä. Sitten mä sanoin, että no hieno homma, että milloin koekuvaukset. Sitten sanoin, että ei me tarvita, sut on valittu jo. Että sitten se oli niinku tavallaan siinä, ja sitten mä sain päivämäärää, että milloin aloitetaan.
Mahtavaa. Ja loppuu historia.
Niin. Siitä se tavallaan sitten alkoi se niinku iso buugi.
Ja nyt kaikista uusin projekti, no sulla on sen jälkeen tullut keittokirjoja ja sitten muitakin ohjelmia, muun muassa Saaristoruoka TV-ohjelma, mutta nyt sä oot avannut about viikko sitten, Hampton Bay-ravintolan. Pitkästä aikaa ravintola, niin kuin oma rafla.
Joo.
Miltä se tuntuu?
No, nythän on menty tämä viimeinen kuukausi sille aika kaoottisesti ja tässä mä haluankin pyytää anteeksi kaikilta, jotka on joutunut odottaa ehkä vähän kauemmin ruokaa. Että niin kun tavallaan moni asia on mennyt hyvin. Me uskottiin kyllä, että ruokaa menee, mutta me ei ihan tajuttu, että sitä menee niin kuin niin paljon, että sitä lähtee semmoinen 600 annosta siitä. Ja se keittiö on aika pieni.
Oho, ja, joo, ja 600 annosta.
Niin, no se menee niin kuin 5 ja 9 välillä niin kuin vaikka lauantaina.
Se on aika kova tahti.
Ja sitten meillä on, niin kuin, meillä on tietysti tarjoilijat etsii paikkaa ja kaikki tavallaan etsii paikkaa siellä, että meillä on vähän ollut semmoista jonon tynkää siellä itse asiassa ekaa kertaa elämässäni jouduin viime lauantaina laittaa keittiön kiinni, niin kuin ettei otettu uusia tilauksia 45 minuuttiin, että tilanne oli sillä tavalla, mutta se mä toivon, että kaikki, ja mun ajatus siinä, että mä laitan sen keittiön kiinni vähäksi aikaa, on se, että mä haluan, että se laatu säilyy. Mä en missään nimessä halua sitä, että meiltä tulee sitä ruokaa sit sieltä ulos keinolla millä hyvänsä, vaan se on niinku suurempaa petturuutta asiakasta kohtaan kuin se, että mä sanon sille, että hei, sä et saa nyt tuntia ruokaa, että jos sulla on aikaa odottaa, niin odota, mut jos sä haluat, jos sulla on nälkä, niin sit meet tänään jonnekin muualle syömään ja sit tuu seuraavan päivänä meille.
Ja tossahan on varsin suuressa, ellei tärkeimmässä roolissa salin puoli.
Joo,
miten se sali osaa kommunikoida sille asiakkaalle sen tilanteen niin, että sille asiakkaalle ei tule semmoinen olo, että hän menettää jotain, vaan että hän...
Joo.
Ja tämä on aika haastava asia monelle ravintolalle. Miten te olette ratkaissut sen?
No me ollaan tietysti ratkaistu sillä tavalla, että meillä on koko ajan kommunikaatio, niin kuin tänään viimeksi istuttiin monta tuntia tänään ennen kuin mä tulin tänne ja mietittiin ja hiottiin sitä, että millä me saadaan se, niin kuin kun ihmisiä on ihan hirveästi. Siellä on niin kuin kaikki paikat mukaan lukien, niin siellä on melkein 400 asiakaspaikkaa. Niin kaikkiin ei toki myydä tuota ruokaa. Et meillä on niitä ruokapaikkoja on niin kuin parisataa. Ja et miten me saadaan just se, että koska jos mä menen jonnekin ravintolaan ja ne sanoo, että kestää 45 minuuttia, niin sitten mä päätän itse, että onko mulla mahdollisuus jäädä siihen. Mutta kun mun oletus on se, kun mä menen ravintolaan, niin parinkymmentä minuutin päästä rupeaa jotain tulemaan pöytään. Niin sitten mä päätän, että onko mulla aikaa. Mutta jos mä menen istuun pöytään ja sitten mä oon ollut siinä jo 40 minuuttia, ja sitten se tarjoilija tulee sanoa mulle, että hei, meillä on muuten täällä tosi kova jono. Joo, mä oon huomannut
niin, kyllä.
Että jos sen tietää etukäteen, se on fine, mutta jos se tulee jälkijunassa, niin se on tosi ikävää. Ja sitä me tietysti yritetään parhaamme mukaan välttää.
Kyllä. No näin kävi just mun ystävilleni viikonloppuna tuossa juuri avatussa St. George Hotellissa. Ja varmaan vähän samanlainen tilanne, niin, että just avattu ja alkukankeutta ja muuta, mutta he olivat istuneet siinä baarissa ja sanoi, että he kävelivät sisään, kukaan ei tervehtinyt heitä. He meni istuun baariin, he odotti 15 minuuttia, kukaan ei tullut 15 minuutin aikana koskaan sanoa yhtään mitään. Ja sitten he lähti kävelemään pois.
Se on just, ja mä en millään tavalla, ne asiathan pitää olla kunnossa. Ja kyllä ne on meillä niin kuin silleen hyvin. Ja meidän, niin kuin, mä oon tosi ylpeä. Mä oon ekaa kertaa, niin kuin, mä oon kasannut keittiön silleen, että sinne ei ole tullut yhtään tuttua töihin, vaan... Kaikki, ketkä sinne tuli töihin, mä en ole ikinä koskaan tavannut, mä en ole ikinä koskaan kuullutkaan. Ja ne ei ole myös kukaan ollut keskenään tehnyt koskaan työtä. Et se oli niinku semmoinen. Ja mä tavallaan halusin sinne niinku nuorta semmoista niinku verta ja innokasta. Et siinäkin mä niinku katsoin, että on tarvittava määrä sitä työkokemusta samantyyppisestä työstä. Ja that's it. Sitten mä vaan... haastatteli ja katsoi, että miltä se ihminen, mikä sen ihmisen presens on. Ja silloin kokee mun mielestä aika hauskoja yllätyksiä, että sä oot niin kuin katot, että minkäköhän tyyppinen toi on niin kuin töissä, ja sitten se tavallaan yllättää sut ihan täysin.
Kyllä, just näin.
Että habitus kertoo eri kuin miten homma tapahtuu. Ja siis tässä tapauksessa niin kuin myönteisesti, että mä oon tosi ylpeä siitä jaksamisesta, mitä jengillä on ollut. Mm. Tosi hyvä asenne. Se on tärkeintä.
Kuunnellaan tähän väliin pieni pätkä mainoksia ja palataan sitten. Tämä on ruokatunti ja meillä on Harri Syrjänen täällä vieraana. Puhutaan Hampton Baysta vielä lisää mainosten jälkeen.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Merituuli ja Pipsa ovat takaisin eetterissä livenä muutaman viikon tauon jälkeen. Meillä on tänään vieraana Harri Syrjänen, joka on juuri avannut uuden ravintolan, jossa on siis Helsingin paras terassi ollut tähän asti. En ole vielä käynyt testaamassa tätä uutta, mutta siis siinähän tilassa on ollut kaikkea. Siinä on ollut kiinalaista, siinä on ollut sushi buffet, siinä on ollut Wave, urbaani maisteluravintola,
nepalilainen
viimeiseksi. Mutta siis se, mikä siinä on aina ollut, on kaupungin paras terassi, koska siihen paistaa koko illan aurinko. Te olette nyt päättäneet nostaa sen terassin vähän niin kuin laiturille tai semmoiselle niin kuin, ja kattaa sen. Mistä tämä johtuu?
No siis se on katettu, mutta se on katettu, se on se sähkökatolla. Eli siis senhän saa auki. Se kate on siis sen takia, että jos rupeaa, jos on muuten lämmin ilma ja vähän rupeaa ripottelemaan, niin me saadaan se katto kiinni siihen saman tien, niin ne ihmiset voi jatkaa. Niin kuin, että meillä on niin kuin varmaan kaupungin paras terassi ruokailuun. Ja tota niin, sitä on nostettu vähän, jotta se erottuu siitä, ja sinnehän on tehty ihan siis, sehän on täysin uusi koko, siinä on aihe on jäljellä. Ja tota, mä uskon siihen paikkaan sen takia myös, että siis ne puitteet on tosi hienot. Mun mielestä siinä on hieno näkymä, kun siinä on niin kuin satama-allasta ja sitten on kerrostaloja ja sitten on telakkaa ja sitten Clarionin hotelli ja Jätkäsaari ja kaikki. Siinä on tosi hienot niin kuin maisemat. Ja, tota, ja mä uskon, että ei siinä ehkä 15 vuotta sitten ollutkaan mahista siihen, että se olisi, koska se oli liian syrjässä mun mielestä 15. Nyt se kaupunki on kasvanut isommaksi ja siihen on tullut muitakin ravintoloita, niin nyt mä uskon, että siinä pärjätään.
Joo, kyllä tuosta on tullut niin kuin tuosta Hietsun alueesta ja Eirasta on tullut yhtäkkiä tällainen ravintola-alan
niin,
sitten, uusi keskittymä.
Kyllä. Kyllä, selän takana on Baspas, joka on varmaan kyllä edelleenkin Helsingin suosituin ravintola, Baspas viinibaari ja juuri auennut maannos, vappuna auennut maannosravintola siihen Baspasin viereen. Että
ja
kyllä
sitten
siellä
on fabriikki on siinä, se vetää tosi hyvin, Bucatino on siinä päädyssä. Että siinä on paikkaa, sitten siinä on se Crew 16, joka aukesi sinne Hernesaaren kadun puolelle. Että siihen niin kuin paikkaan on imua ja sitten kun sitä puretaan pikkuhiljaa sitä satamaa tai sitä telakkaa, niin siihen rakennetaan niin kuin taloja sitten varmaan sitä mukaan. Niin se paikka on kyllä tosi hieno ja se on kyllä tosi hienosti tehty. Se on niin kuin, siinä ei ole säästetty, että kun siinä oli intialaisia aikaa ehkä vähän niin kuin koffiviiri ja muovituoli, niin nyt se on jotain aivan muuta.
Mä haluan kuulla teidän ruuasta.
Joo.
Minkälainen teidän menu on? Kerro sun lempiannokset.
No, mun lempiannokset on ehkä, siis me ei olla mikään kala- ja äyriäisravintola, mutta se ehkä painottuu meillä pikkasen, koska sen meren läheisyyden vuoksi, mutta meillä toki saa lihaa. No, mä tykkään, mä viimeksi itse söin siellä, niin mä söin, meillä on sellainen lohiseviche, missä on niin kuin jogurttikastike. Ja se on maustettu niin kuin savut chipotlella ja laimilla. Et siinä on niin kuin se ei ole niin kuin perinteinen. Tavallaan ei ole perus niin kuin semmoinen ceviche. Et siinä ei, se on meidän mielestä parempi. Siinä on vähän persikkaa ja sitten retiisiä ja ruislastuja. Ja,
mä katsoin netistä, se on tosi kaunis annos.
Joo. Ja sitten sitten mä tykkään meidän fish and chipsistä, se on niin kuin hyvä. Meillä on turskaa, fish and chips on fish and chip. Meillä on hyvät ranskalaiset siihen. Sitten meillä on ranskalaisille vähän niin kuin dipsuna siihen tuommoinen kaprismajo. Sitten siinä on herne, minttu, pyre. Ja sitten me tehdään silleen, että meillä sen jälkeen, kun se on valmis, niin me ruiskutetaan jusumajoneesi sinne kalan sisään, eli että se on siellä, se toinen majoneesi on siellä niin kuin kalan sisällä.
Herran jumala, mä pyörryn ehkä kohta, koska mä istun tämmöisen baariakkaralla täällä studiossa.
Kun sä syöt sitä, niin sitä tavallaan majoneesia on siellä sisällä, ja se on mun, mä tykkään niin kuin siitä. Sitten meidän sinisimpukat on ihan meidän keittiöpäällikkö tai keittiömestari Eetu, joka on oikeastaan ruokaoppinsa saanut Norjasta, on paljon ollut Norjassa töissä, niin silloin se on sitten sinisimpukat, missä on siinä on vähän semmoista chilivoita ja muuta ja kookosmaitoa ja sitten se on kyllä kans ihan mielettömän hyvä.
Kuulostaa ihanalta.
Sitten meillä on tietysti burgereita erilaisia, meillä on lihaburgeri, me jauhetaan meidän burgeriliha niin Black Angusen etuselästä. Ja eli se on niin kuin rotulihasta jauhettu se meidän pihvi. Ja sitten meillä on portobello, sen saa sitten kasvisvaihtoehtoja, portobello, näistä sitä saa lohella ja meillä on kaikenlaista.
Aika monipuolinen menu. Silloin kun sitä menytä suunnittelitte, niin pitikö teidän miettiä, kun teillä on noin iso terassi ja monta asiakaspaikkaa, niin semmoisia vähän niin kuin crowd pleasereita, eli sellaisia annoksia, mitä ihmiset vaan haluaa silloin, kun sulla on noin
Joo.
paljon porukkaa.
No meillä on meidän myydyin annos on meidän lohikeitto, että tietysti nyt kun ei ole vielä ehkä niin lämmin, niin keitot menee. Mulla on siihen sellainen resepti, mitä mä oon tehnyt varmaan 20. Se on ensimmäisiä reseptejä, minkä mä oon niin kuin lohikeittoreseptejä, mitä mä oon oppinut muuralla varmaan 25 vuotta sitten. Ja mä oon siitä pikkasen muuttanut sitä. Ja se on kyllä ollut tosi suosittu, että sitä menee eniten. Ja siitä ollaan kyllä kovasti tykätty. Että se on sellainen, mikä meillä on siinä aina myynnissä.
Ai suomalaiset ja lohikeitto. Kyllä niin. Se on erottamaton yhdistelmä.
Katsotaan sitten, miten sille käy sitten, kun tulee helteet.
Niin.
Et sitten tietysti
ne seksihelteet, ne on tulossa.
Niin.
Me on luvattu nyt se täällä radiossa.
Selittäkää mulle, mikä on seksihelte.
No, me selitetään kohta, kun ohjelma on loppu.
Selvä.
Hei, meillä on muutama tosi hyvä juoru.
Juu,
saanko kyllä. Saanko ensimmäisen?
Sä kerro.
Joo. Albertin kadun ja Uudenmaan kadun kulmaan on aukeamassa vielä uusi ravintola. Koska
no
niin kuin sanottu,
niin
tätä, kyllä. Entinen Nomassakin keittänyt Kimi Mikkonen ja Chefet Sommelierista tuttu Juhan Borgar avaavat siihen Inari-nimisen ravintolan ihan uuteen tilaan. Se on kellarikerroksessa ja he ovat madaltaneet lattiaa ja siihen on tulossa, odotan sitä aivan siis valtavalla innolla. Ja niin kuin sanottu, kaupunki alkaa siirtymään tuonne.
Kyllä.
Koffarin puiston
mikä
suuntaan.
Mikä staili niillä on?
No mä en tiedä, mutta siis mä olin just Köpiksessä syömässä ja siellähän on niinku kaikki ravintolat, siellä on niinku niitä Noman kasvatteja. Sehän on niinku ihan mielettömän tavallaan uuden ravintolaskeiden luonnossa, että mihin ikinä kulmakuppilaan, semmoinen vähän parempaa kulmakuppilaan, niin siellä on joku, joka on ollut Nomassa syömässä.
Noman rönsyjä.
Niin, aika paljon tuollaista, niin kuin varmaan aika paljon kasvisruokaa on siellä Köpiksessä. Nyt mä en tiedä, siis nyt mä puhun ihan mutulla.
Mutta siis toi nimihän voi viitata siihen, että se on Japani tai Suomi.
Niin,
just niin. Jotain kyllä
sellaista.
Just näin, ja varmaan ihan ja alkuviinejä.
Varmaan vähän sitä Japanin juttua, niin. Mä luulen kanssa, että se Inari viittaa enemmän siihen niin kuin Kilpisjärveen.
Niin, mä luulisin näin. Ja sitten Juhani Tuntien viinit on varmaan aivan fantastisia, koska se on kyllä semmoinen asia, mitä kun olin siellä Köpiksessä, maistelin niitä fantastisia viinejä, sitten tulin tänne jonnekin ja join sitä Rieslingiä, niin ajattelin, että tässä vielä pikkasen.
Niin, sitä totta, kun haluan se on sellaisissa ravintoloissa, missä sun ei tarvitse katsoa edes viinilistaa, saat jotain hyvää, niin mä kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä olin tuossa muutama viikko sitten ravintolassa ja tarjoilija pyysi mua valitsemaan viinin sieltä, että mitä rouva haluaa sitten lasilla. Ja mä niin jotenkin, en mä osannut niin valita oikein.
Koska ethän sä tunne niiden viinejä, jos ne on tehnyt duunissa hyvin, niin sä et ole välttämättä edes kuullut niistä niin ikinä. Niin.
Mä aina sanon, niin kun, siksi mä tykkään Bas-Bassista tosi paljon, koska ne jotenkin osuu aina oikeaan. Niin kun vaan vähän kuvailee sitä, että minkä tyyppistä, niin sieltä tulee tosi hyviä.
Kyllä, se on tosi.
Mä kerron nopean tarina. Mä join siellä yhtä hyvää viiniä ja sitä ei saanut Alkosta, kunnes sitten joku sanoi, että jostain Alkosta sitä saa. Ja sitten mä menin illalla ostaan sitä. Mä ostin sitä 3 pulloa, niin mä tulin 10:ltä kotiin, niin me juotiin mun avovaimon kanssa ne 3 pulloista viiniä, koska se oli niin hyvää. Ja sitten se loppu, niin kello oli silloin 12, niin me lähdettiin taksilla Bas-Bassiin. Sen takia, että me saadaan sitä samaa viiniä lisää, kun se 3 pulloa ei riittänyt.
Oliko se tämä Belle Naturelle? Se on se ainoa alkuviini, ei, mikä nyt on.
Ei, ei se on se.
Mutta siellä on, kato, Alkossa on nykyään ne spesiaalihyllyt, missä tulee joka kuukausi joku erä erikoisviinejä.
Joo,
ne on mahtavia. Niihin kannattaa ehdottomasti suositella Ruokatunnin kuuntelijoitakin tutustumaan Alkon erikoishyllyihin ja katsomaan Alkon nettisivulta, että missä Alkoissa ne erikoishyllyt on, koska niitä ei ole ihan kaikkialla.
Kyllä. Ja sitten 2 viikkoa sitten me oltiin Merituulin kanssa ulkona ja törmättiin ihmiseen, joka on myynyt talonsa yhdelle helsinkiläisistä kokeista.
Joo. Ja tämä helsinkiläinen kokki muuttaa Turkuun, aloittaa siellä uuden elämän ja nythän me voidaan toki kaikki spekuloida, että mitä siellä Turussa tapahtuu. Niin. Onko hän siellä aina sitten kiireisen ravintolaelämän leputtamassa aivojaan kiireiseltä ravintolaelämältä vai onko sinne tarkoitus ehkä avata joku satelliittiravintola tai jotain? Eli paljastetaan,
tämä että hän on ruvennut asunut kiinteistösijoittajaksi.
No siinä olisi aika persoonallinen kiinteistösijoittaja, Antto Melasniemi,
kyllä,
siis muuttaa Turkuun.
Okay.
Tämä oli aika monen uutinen. Ja
kyllä, olimme siitä. Mutta siis onnea Turulle.
Joo, Turku on ihana kaupunki. Mm. Mä rakastan Turkua ja turkulaisia.
Varsinkin kesällä.
Kyllä, juuri näin. Kiitos Harri Syrjänen.
Kiitos.
Hamptons on siis nyt auki. Sinne kaikki sankoon joukkoon syömään ja nauttimaan auringosta, joka tänäänkin varmasti terassilla on ollut ihmiset syömässä jo lounasta.
Joo. Kyllä.
Ihanaa.
Siellä oli jo, mä lähdin sieltä, tulin tänne näin, niin siellä oli kyllä tosi paljon jengiä.
Hyvä. Kiitos Harri. Kiitos Merituuli. Ensi viikolla jatketaan ruokatunnilla. Ollaan merellisissä maisemissa, eikö vain?
Juuri näin. Mennään merellisissä maisemissa mainoskatkolle. Kiitos.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.